Když mám mluvit o čtvrtém přikázání, když jsem si připravovala tady ten text, tak jsem si uvědomila, že mluvit o rodinných vztazích, protože to přikázání se týká vztahů, je možná věc velice náročná nebo možná i taková bolestivá, protože se dotýká toho, co je pro člověka zdrojem veliké radosti, ale někdy taky veliké bolesti, zranění, protože rodina a vůbec vztahy jsou vždycky prostředkem ke zrání, cestou ke zrání, ale taky místem a prostředím, kde může být člověk zraněn, kde může dostat hodně rán. A vím, že mnozí z vás pocházíte z rodin, kde nejsou všechny vztahy v pořádku, že jste třeba mnoho vytrpěli nebo mnoho trpíte, tak dotýkám se opravdu těchto věcí velice opatrně a možná, až budeme potom pracovat v malých skupinkách, tak bude líp možný některé věci otevřít. Takže čtvrté přikázání podle textu knihy Exodus, nachází se tam ve 20. kapitole knihy Exodus v 12. verši, zní cti otce svého i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Toto přikázání, když si představíte ty dvě desky dekalogu, jak jsou uspořádané, tak vlastně zahajuje tu druhou stranu. Když jsem byla malá, tak mě vždycky bylo divný, proč jsou tři přikázání na jedné straně a sedm na druhé. Říkala jsem si, proč nedají pět a pět, lepší by se to psalo. Teprve později jsem pochopila, že vlastně ta první deska obsahuje přikázání lásky k Bohu a ta druhá deska, těch sedm, přikázání lásky k bližnímu, a právě čtvrté přikázání tuto desku zahajuje. Proč vlastně? Podle Boha bychom tedy měli na prvním místě ctít rodiče, protože jim vděčíme za život, za naši existenci. Oni jsou vlastně pro nás i taková připomínka, že jsme přijali život, že jsme si život sami nedali, že jsme se sami nestvořili a proto taky se svým životem nemůžeme volně nakládat. Takže ctít rodiče vlastně znamená přiznat před Bohem a taky před sebou navzájem svoje stvoření. A je to taky proto, první přikázání té druhé desky, že kdo ctí otce a matku správně, tak jak chce Bůh, tak najde určitě taky správnou míru v ostatních vztazích lidského života. Je to takový jakoby základní vztah, takový pravvztah. Jestliže najdeme správný vztah k rodičům, budeme si taky vážit života, což je páté přikázání. Taky správný, dáme správný řád pohlavnosti, sexualitě, což je přikázání šesté, taky si člověk bude více vážit majetku. Bude hledat správný vztah k majetku, což je obsahem sedmého přikázání, a bude si taky vážit slova, osmé přikázání. Takže čtvrté přikázání je základ pro uskutečňování lásky k bližnímu. Každá láska totiž začíná doma, to říká matka Tereza, to by mohl být takový velký podtext tohoto přikázání. Láska začíná doma. Čtvrté přikázání je jediné boží přikázání s příslibem, aby se ti dobře vedlo na zemi. Dalo by se říct, že vlastně blaho celé lidské společnosti, ale taky osobní blaho, osobní dobro, osobní štěstí, spokojenost, závisí na tomto prvním vztahu, který je zásadní pro všechny ostatní vztahy v lidském životě. Někdo by mohl třeba říct, že proč se tady mluví jenom o povinnosti dětí vůči rodičům, cti otce a matku. Nic se tu nemluví o povinnostech a o vztazích rodičů k dětem. I když dneska spíš slyšíme mluvit o právech dítěte, a o povinnostech rodičů, ale písmo mluví takto. Zřejmě proto že každý z nás byl na prvním místě a v první řadě dítěte. Dítětem Božím a dítětem svých rodičů. Dětství předchází rodičovství. Nejdříve jsme byli dětmi, teprve v dospělosti můžeme být rodiči. A samozřejmě toto přikázání se týká i rodičů. Ani rodiče nesmí zapomenout, že i oni jsou děti. Jsou děti před Bohem, jsou Boží děti. Ale jsou taky vůči svým rodičům děti. To znamená, že a je to důležité, že rodiče se svojí autoritě nespronevěří, když nezapomenou na své vlastní dětství. Když budou milovat Boha a ctít své vlastní rodiče, to je největší záruka pro děti, jejich vlastní děti, že je budou také jednou ctít, když vidí, že rodiče ctí svoje vlastní rodiče. Určitě máte tu zkušenost, dítě miluje babičku, dědečka, a kdyby vidělo, že rodiče k ním mají nespravedlivý vztah, nemají je rádi, tak děti hájí ty staré rodiče. Děti mají cit pro tuto spravedlnost. Že to je záruka štěstí rodičů, když jejich děti vidí, že oni sami svoje rodiče ctí a jednou takto se budou taky chovat k ním. Ježíš říká, do Božího království dojdeme jenom tehdy, když budeme jako děti. To znamená nezapomenout, že před Bohem jsme děti a že jsme taky děti svých rodičů. I když jsme dospěli, máme je ctít stále. V Novém zákoně známe texty, kde Pán Ježíš mluví o úctě k otci nebo k matce. A jsou to texty takové těžké, náročné, málo kdo jim rozumí. Pán Ježíš u Matouše v 10. kapitole říká, kdo miluje otce nebo matku více nežli mě, není mě hoden. Nebo u Lukáše ve 14. kapitole, kdo neklade svého otce, svou matku, ano, i sám sebe až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem. To ovšem neznamená, že máme rodiči pohrdat, ale pouze to, že Ježíšovo volání je vyšší než jakékoliv rodinné svazky. Sám to vysvětluje. Bůh neruší naše povinnosti vůči rodičům. Známe ten text, kdy vytýká farizeům, že překrucují Boží zákon, když říkají, že to, co je člověk povinen vůči svým rodičům, může dát jako korban, jako dát pro chrám a potom už pro rodiče nemusí nic udělat. Toto Ježíš, tady v tomto Ježíš napomíná. Spíše tady těmito zásadami klást otce a matku na druhé místo, nemilovat je více než jeho, znamená, že Ježíš chce říct, že následovat jeho samého má přednost před všem ostatním. Když se na něho díváme, on sám přece byl poslušným synem svých rodičů, vrátil se do Nazareta a ve všem je poslouchal. Ale taky musel způsobit bolest. Jak to čteme u Lukáše, když se ztratil v chrámě ve 2. kapitole Lukášova evangelia, protože poslouchal vůli svého otce. Proč jste mě hledali? Jak to, že vám nenapadlo, že jsem u otce, že jsem v kostele? Rodiče musí v této věci zachovávat řád. Musí vědět a jsou věřící. Ty rodiče tak ví, že následování Ježíše má přednost před každým vztahem. Mají respektovat jejich povolání, podporovat je. A sami si musí připomenout, že prvním povoláním křesťana je následovat Ježíše, tedy i pro ně to platí. A to ať naučí své vlastní děti. O rodině bude ještě příště mluvit otec Pavel, ale dneska jenom aspoň tak základně, že vlastně rodina, jak už jsem vám říkala, je místem zranění, ale také místem velkých zranění. Tak jak rodina vypadá dneska, taková vždycky nebyla. před 3 nebo 4 generacemi byly zvlášť na venkově velké rodiny, bylo mnoho dětí. Dnešní malé rodiny na nejvíc s 2 dětmi, to byla věc téměř neznámá. Dnes, když má někdo více jak 2 děti, už 3 děti je nápadné. Dříve sice mnoho dětí umíralo, ale každá rodina měla mnoho dětí. Žili spolu nejméně 3 generace. Ještě dřív velké takové rodinné klany, jak to vidíme třeba například dnes ještě v Africe. Široká síť příbuzných, všichni k sobě patřili. Dnešní malá moderní rodina není jedinou formou existence. Možná se nám to tak zdá, ale vždycky tomu tak nebylo. Církev nás učí, že rodina je Bohem, stvořitelem zamýšlena. V církevních dokumentech se mluví o tom, že je to základní buňka společnosti. A protože je chtěná a zamýšlená stvořitelem, tak nepotřebuje předchozí uznání ze strany státu a společnosti. Vy jste to už nezažili, já si pamatuju, jaké byly snahy veřejné autority v době komunismu disponovat s rodinou, ovládat, omezovat například počet dětí. Byla tendence dětí vzít z rodin, od jeslí už se děti vychovávaly, měly komunistickou výchovu. Byly tendence i uvolnit manžely ze svých svazků. To dělal komunismus, ale dnes to vidíme i v západní společnosti. Výrazné tendence k omezení rodiny. Dnešní styl života, tak jak žijí mnozí, kteří podnikají, nebo intelektuálové, ti, kteří se věnují kariéře, kteří jdou opravdu za penězi, vede omezení vztahu k rodině, k velkým utrpením dětí. Ale na druhé straně jsou mnozí dnes, kteří už si uvědomují hodnotu rodiny. Uvědomují si, že co se lidé nenaučí v rodině, tak stěží potom už dohoní v jiných společenstvích, jako je škola, skupina nebo práce. Když nejsou základní návyky, základní hodnoty, lidské hodnoty odžité, jakoby zkušené v rodině, už se to téměř nikdy nedá dohnat. Rodina dneska vlivem změněných společenských poměrů je značně zranitelná. I když se na druhé straně je schopná zralejšího pojímání, ale přesto jednotlivec díky svému sobectví opravdu rodinu ohrožuje. Celou tu nejintimnější sféru rodiny podřizuje osobní své voli. Já mohu, já smím. Strašný sobectví lidí v těchto citlivých věcech. Velmi destruktivní vliv na rodinu má chybně chápaná a uskutečňovaná sexualita. Kolik dětí je zraněno tím, že rodiče bezhlavě si jdou za svým, za svou vášní třeba, za svou rozkoší a nechají děti odloží. Udělají nešťastným svoje děti a další děti z nového vztahu. Rodina je vlastně takovým pravzorem lidských vztahů. Jak už jsme si říkali, je to základní buňka společnosti a je taková tendence, aby jsme všude, kde žijeme, uskutečňovali rodinné vztahy. Mluví se dokonce o farní rodině, nebo chceme žít v bratrských vztazích, v sesterských vztazích, například ve společenství bratří, sester. Mluví se vůbec o lidské rodině. Ovšem, vytvořit ty správné vztahy opravdu v lidské rodině, aby lidé budovali mír vztahy, lze jenom tehdy, když se nevnímáme jako jednotlivci, ale jako děti jednoho otce, kterého uznáváme jako bratři a sestry, čili bez Boha nejsme schopni nastolit správné mezilidské, nesobecké vztahy. Rodina, jak jsem vám říkala, opravdu může být i místem velkých zranění. Kdy rodiče svou výchovou vlastně dítě poškozují. Nejenom, když jsou na dítě tvrdí a vychovávají z něho Spartaka, který všechno musí umíst, ale taky, když ho rozmazlují, takový mazlíček to má někdy v životě strašně těžký, protože kdo dostojí jeho nárokům, kdo mu vyhoví jednou, jak bude schopen budovat vztahy, co je schopen do toho dát, když všechno vztahoval celý život jenom k sobě. Někdy jsou děti zraněny vysokými nároky svých rodičů, kdy slyšíme často doma, musíš to někam dotáhnout, musíš někam být, s tímhletím názorem nikam nedojdeš. Děti trpí od rodičů ponižování, prostě pocit méněcenosti, na nepochopení, například při volbě povolání nebo při volbě partnera. Někdy dokonce jsou odmítnuté z nedostatku lásky, z přehlížení. Vím, že několikrát se mně stalo, že přišli děcka a prosili mě o radu, že rodiče jim berou ideály. Takovýhle nemůžeš být, to nikam nedotáhne s těmahle názorama, co chceš pro lidi dělat, starej se o prachy. To je velký zranění do života. A přesto, přeze všecko, i když jsme tak něčím jsme trpěli, když jsme potom dospěli a chceme založit svou vlastní rodinu, tady má člověk opravdu, je tady veliký nárok, aby neopakoval viny svých rodičů, aby odpustil a pro svoji děti vytvořil opravdu nesobecký, krásný prostředí, protože jinak ty děti budou do nekonečna trpět. Teď si řekneme něco o povinnostech členů rodiny. Tak začíná se od povinností dětí. My jako děti máme svoje rodiče ctít, tedy mít úctu. Ctít můžu ty rodiče, kteří mají úctu k sobě navzájem. Víte, že když si manželé slibují, když si říkají manželský slib, slibují si lásku, úctu a věrnost. Jestliže rodiče se ctí, také mohou vyžadovat úctu od dětí. Máme být rodičům vděční za všechno, za dar života, taky za to, že se o nás starají. Poslouchat je, respektovat je a pomáhat jim. Úcta dětí podporuje soulad celého rodinného života. Čili máme je poslouchat v věci domácího pořádku, ve věci výchovy, vzdělání, do té doby, než dosáhneme dospělosti. Nejsme povinni poslechnout při volbě povolání, volbě partnera, volbě stavu. Ale máme povinnost se radit, poradit se. Rodiče sami ví, že odpor proti rozhodnutí dítěte je nerozumný. Proti tady těmto povinnostem dětí stojí hřích dětí, pokud rodiče nenávidí, zle s nimi zacházejí, těžce je zarmucují, netečnost ve vážných potřebách, nebo nadávky, zlořečení, výsměch, neposlušnost ohledně mravu, morálky, kdy dítě nechce se podrobit, nesvědomitost v náboženském životě, ve vzdělávání se, náboženských otázkách, útěk z domova, vážné porušení domácího pořádku. Toto jsou opravdu hříchy proti rodičům. Dovedou děti tímto rodiče velice zranit. Rodiče mají povinnosti k dětem, samozřejmě, jsou odpovědní za jejich výchovu, za výchovu dětí k víře, k modlitbě, ke všem cnostem, aby z nich vychovali dobré lidi. Mají povinnost se podle možností postarat o jejich hmotné a duchovní potřeby. Mají svoje děti milovat, starat se o ně. Mají jim dát vzdělání, ale taky dobrý příklad. Napravovat je, to znamená, nesmí mlčet k tomu, když dítě dělá něco špatně. Ale nesmí být tvrdý. Protože rodiče vlastně jsou obrazem božím pro dítě. Tvrdost není boží vlastnosti, tedy ani rodiče nesmí být tvrdí. Hříchy rodičů proti dětem, základní nenávist, tupení, vyhání z domova, nadměrná tvrdost, ale taky takzvaná opičí láska, kterou jsme si říkali. Patří sem taky hříchy nesvědomitosti těhotných žen, když vlastně si neuvědomují, že způsob jejich života, pořádku, stravy, to všechno ovlivňuje život dítěte. Zanedbání péče o své zdraví, o život. Odpírání pokrmů. Dneska moderní nemoc. Mentální anorexie, to je hřích proti dětem. Zanedbávání výchovy, vzdělání, nátlak při volbě povolání, stavu, manželství. Samozřejmě taky hříchem, když rodiče se starají jenom o časné věci, dítě zahrnou vším, ale to nedostačuje. Zanedbají pokárání, neodstraní mravní nebezpečí, nechají je žít ve špatné společnosti. Mlčí, rodiče mlčí. Nedávno tady byla návštěva a já jsem žasla, protože byli přítomní rodiče se synem, který byl svobodný, ale už žil s nějakou dívkou. Přivedli normálně do té rodiny, ty rodiče se chovali k tomu naprosto klidně, vůbec nic mu neřekli, samozřejmě u stolu není možné napomínat, ale bylo vidět, že berou tu věc jako úplně samozřejmou a normální. Potom, když jsem se tak v duchu tomu podivovala, říkala jsem si, že to je už úplně zvrácený pohled na věc, tak jsem se dověděla, že vlastně i toto nejsou první rodiče, že to už je zase jinak, že vlastně tatínek není tatínek, že maminka a tatínek takto jenom spolu žijou. A ono se to samozřejmě i do těch vztahů dětí, když přijde nějaká příležitost a už jsou dospělí, tak se to tam taky odráží. Aby dobře fungovala rodina, tak vlastně musí fungovat dobře ten základní vztah muže a ženy. Jejich povinnosti manželů navzájem, láska, spolupřebývání, věrnost, vzájemná podpora, to nejenom materiální, ale taky duševní, duchovní. Mluví se taky o rolích, kterými člověk vlastně během života prochází a ke zralosti člověka patří umění se vyrovnat s takovými osmi rolemi. Když je člověk prožije a dobře zvládne, tak se o něm dá říct, že i on zraje, dozrává, že je možné, aby sám tvořil nové vztahy. Ty role, jejich osm, je to role otce, matky, bratra, sestry, muže, ženy, syna, dcery. Nejedná se jenom o vztahy, které jsou uvnitř rodiny, protože potom, když člověk je kdekoliv jinde, už opustil rodinu, tak vlastně tyto role může aplikovat, protože v zaměstnání ke svému šéfovi může zaujmout například roli syna k otci, vedoucí oddělení, že otec, kolegové, to jsou vztahy sourozenecké. Nebo když jste vedoucí, tak máte podřízený vztah jako k synovi nebo k dceři. V dnešní době zdá se, že nejvíc trpí a je taková nejnaléhavější role otce. Tady kluci víc hrají, víc spolehliví, být otci. Pokud se tato role nezvládá, tak samozřejmě člověk, který tento muž je jaksi v palbě kritiky těch dětí v uvozovkách, může to být podřízený na zaměstnání. Role otce je dneska nejnaléhavější rolí. Málo který muž tuto roli zvládá. Jsou důležité tady ty vztahy znát je. Jako například v rodině musíme vědět, že pro tu rodinu je podstatný vztah mezi manželi. Jestliže dítě vytěsná manžela, například u matky, že matka na své dítě je tělesně, citově orientovaná, ten vztah dítěti je bezprostřední, je vnitřní a otec má a zpočátku, když je dítě malé, tak vlastně miluje to dítě přes matku. A i dál otvírá dítěti pohled na svět, ovlivňuje obraz Boha u dítěte. Pokud by matka zahrnula svoje dítě jenom svoje dítě láskou a zapomněla na svého manžela, tak ho uvede do těžké situace, protože dítě není schopno unést takovou absolutní lásku své matky a nemůže se potom správně rozvinout. Otec, když miluje matku, tak vlastně osvobozuje dítě od té matky. A to je pro rozvoj dítěte naprosto nutné. Čili zásluhou otce je dítě osvobozováno od matky. Jestliže otec dá matce lásku muže a manžela, tak ona potom je schopna pustit, neovlivňovat tolik děti, když už přijdou do určitého věku, kdy se potřebují odpoutat, postavit na vlastní nohy. Jestliže, a někdy se to stává, že dojde k takové citové svázanosti, emocionální takové úzké vazbě, se strachem člověka ztratit, člověka, který jsme k sobě připoutali, tak se může, mluví se v psychologii o zvaných fixacích, toto je velmi zajímavé a určitě jste se už s tím setkali, například vztah matka-syn. Jestliže ten vztah je nezdravý, ten syn je na matce závislý, matka na synovi, zamiluje si, syn si zamiluje hýčkání, neumí se potom postavit k nebezpečím světa. Není ochoten podstoupit riziko stát se mužem. Taková matka, která takto připoutá syna k sobě, tak poškozuje jeho manželství, aniž to chce a tuší, a také jeho děti. Pokud dojde k fixaci matka a dcera, tak dcera, která je závislá na matce, vidí muže, nejenom svého otce, ale všeobecně muže jako slabocha nebo jako ohrožení. Stojí o tom i syna, ale nestojí o manželství. Tyto dcery většinou tíhnou k mužskému povolání, ke studiu, ke sportu a podobně. Takovéto dcery, které jsou závislé na matce, i když se vdají jako matky, jsou pořád jenom dcerami. Nikdy se nestanou manželkami. Nejsou schopni tady tohoto vztahu, protože pohrdají vlastně mužem. Vazba otec-dcera, která bývá tato vazba častá, taková dcera většinou je zaujatá proti matce, vůbec proti ženství. Někdy odmítají tyto dcery se vdát. A pokud se vdají, tak manžel někdy hraje roli vlastně otce, takový idol. A nebo roli bratra jako náhražku. Nebo roli syna, ale ne manžel. Ty nesprávné vztahy uvnitř rodiny potom vlastně ovlivní a udávají jakoby tu další schopnost člověka navázat normální, zdravé, krásné vztahy. Pokud je vazba otec-syn, tak tam buď to syn svádí boje s otcem, anebo naopak upadá do naprosté podřízenosti. Říká psychologie, že z těchto fixací pochází revolucionáři. Že jsou to lidi, kteří jsou citliví vůči všem instancím typu otec, jako je stát, taky Bůh. Opačně otcové, kteří jsou fixovaní na syny, jsou od přírody učitelé nebo kazatelé, ti, kteří vedou, učí. Vztah bratr-sestra. Ten je taky velice důležitý, že bratr pro ženu, pro vlastně při, když se rozvíjí při takovém zrodu ženy, je bratr druhým mužem. To platí taky obráceně. A jestliže tam dojde k fixaci, tak se ten proces odpoutání se velmi znemožňuje. A říkají psychologové, že jenom v jedné věci tento vztah se rozvine a bude mít blahodárné důsledky, jestliže bratr a sestra budou spolu podnikat. Vytvořili podnikatelskou dvojici. Nedovedu to posoudit. Psychologové říkají, že původ tady těch fixací, těch nesprávných vztahů, je například v rozpadlých manželstvích. Když je dítě traumatizované nějakým vlivem třeba hádek nebo bytí, tak se fixuje buď to na otce nebo matku, nebo je to jedináček, nebo u rodičů, kteří jsou posedlí povolání a dítě je odsunuto stranou, nesnese to a pověsí se někomu na krk. Taky nerozvinutá důvěra a s ní taky víra, láska, poslušnost vinou rodičů, tak místo takového svobodného, otevřeného vztahu dojde k fixaci. To patří ke zrání člověka, aby se vyrovnal s těmito základními figurami, základními rolami. A aby se taky poznal, aby se přijal, aby se mohl na sobě pracovat, aby se mohl změnit. A vlastně jako křesťané my musíme vědět, že ty rodinné vztahy, rodina je vlastně pro nás takový odrazový mostek, aby člověk mohl milovat všechny lidi, být ke všem lidem z těch úzkých rodinných vztahů. A do čtvrtého přikázání patří taky povinnosti občanů k autoritám ve společnosti, vztahy ke státu, k církvi, ale to nebudeme dneska probírat, protože to bychom tady byli ještě dlouho. Já bych vám ráda dneska dala do skupinek několik otázek. Zkuste o tom popřemýšlet teď ve chvíli ticha a potom zkuste mluvit. Jestli můžete otevřeně, co je největší hodnotou a největší slabostí mé rodiny, čili takový plus a minus mojí rodiny. Jak by podle tebe měla vypadat správná autorita? Jaký mám zkušenosti s autoritou? Z rodiny? Hlavně, ono je to taky potom do školy. Nebo na pracovišti. Moje zkušenosti s autoritou. Jak by podle tebe měla správná autorita vypadat? Potom, který největší rány, zranění si z rodiny odnáším? Se mě dotýká, co cítím, že není správný. Může tady o tom mluvit. Mluvme o tom v těch malých skupinkách. Ono je pravda, že když člověk dostane tu příležitost, dostane tu milost, sílu o těchto věcech mluvit, tak velmi se ty vztahy může se to nazvat a můžou se vyčistit. No, dneska je trochu jiný program, takže se přesuneme 11 hodin potom do kostela, kde bude dneska křest, běžmování, takže prosím vás, přidejte se k nám ke zpěvu. Potom v 1:30, hned jak skončí obřad, tak jděte se najíst a v 1:30 začneme se skupinkami, otec Pavel bude v kanceláři zpovídat jako vždycky. A nebudeme dneska tedy končit mši svatou, ale adorací. Po 3:30 a polní můžeme předvést to, čemu jsme ve skupinkách došli. Takže díky za pozornost a příště ještě budeme v tom čtvrtém přikázání pokračovat. Díky vám, děcka, díky. Zaspíváme si.